Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева, нашыя сённяшнія тэмы.
Прадпрымальнікі гатовыя выйсці на плошчу.
Сітуацыя зайшла ўжо слишком далеко. С нами ніхто не хоча вести переговоры. Сайтам РОО «Перспектива» было прынята рішэнне падаць заявку на мітінг предпринимателей 15 февраля 2016 года.
Вэлком вымусіў 600 тысяч абонентаў перайсці на іншыя тарыфныя планы.
Рекомендуем вам перейти на тарифный план Business Pro, потому что мы анализировали ваши начисления в декабре и, исходя из этих начислений, решили, что вам этот тарифный план будет наиболее оптимальным.
Чому чиновников коррупционеров обновляют на праце?
Любой человек, который обращается к главе государства в соответствии с законом, глава государства может помиловать. Это мое было личное желание пойти работать.
Про гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулым тыдні па ўсёй Беларусі праходзілі акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў. ІПшнікі патрабавалі ад уладаў адмяніць указ аб сертыфікатах.
А з 1 лютага прадпрымальнікі з усёй краіны сабраліся на антыкрызісным форуме ў Мінску. Там яны абмеркавалі сумесны план дзеянняў у змаганні з указам нумар 222.
Акрамя саміх ІПшнікаў на форум прыйшлі чыноўнікі з Мінгандлю і Мінэканомікі, а таксама прадстаўнікі амбасадаў Нямеччыны, Францыі ды ЗША.
Пра тое, ці змаглі прадпрымальнікі і ўлады прыйсці да паразумення, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
На форум прадпрымальнікаў у Мінск прыехала столькі гасцей, што зала гатэля «Пекін» не зможа ўсіх змясціць. Людзі стаяць не толькі ў праходах, але і ў холі перад залай. Толькі з Гомеля і толькі арганізавана аўтобусамі прыехала 100 чалавек. Таксама ў зале ганаровыя госці, прадстаўнікі нямецкай і амерыканскай амбасад, дзяржустановы, прадстаўленыя прадстаўніком дзяржстандарту і дэпартамента прадпрымальніцтва Мінэканомікі. Старшыня аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка пачынае з аб'явы: прадпрымальнікі вырашылі з утульных залаў гатэля перенести свой форум на улицу, докладней на Бангалор.
В силу того, что на сегодняшний день наша ситуация зашла уже слишком далеко, с нами никто не хочет вести переговоры, имеется в виду центральной власти. Сайтом РОО «Перспектива» было принято решение о том, чтобы подать заявку на митинг предпринимателей 15 февраля 2016 года.
Потым лідар прадпрымальнікаў вітае прадстаўнікоў нямецкай і амерыканскай амбасад, дорыць ім цукеркі і кнігі па гісторыі Полацка, пакідаючы без падарункаў прадстаўнікоў айчынных дзяржустаноў. Шумчынка выклікае на сцэну самую сталую ўдзельніцу форуму – 88-гадовую індывідуальную прадпрымальніцу з Мінска Юзефу Ігнатаўну. Жанчына чакана пачынае выступ з пераліку праблем прадпрымальнікаў, але нечакана завяршае свой выступ.
Последнее время у нас изменилось в жизни. Повысились налоги, фисчистые и остальное увели, что мы дальше работать не можем. Просим вас.
Кого у вас?
Ну, товарища Лукашенко спросим. И жили, и трудились, кормили детей, воспитывали, учили. И чтобы было в нашей стране все хорошо. Спасибо, Лукашенко.
Далей Шумчынка прапановае самім распрацаваць закон аб малым бізнесе, скарыстацца правам законадаўчай ініцыятывы пра збор 50 тысяч подпісаў і падаць свой законапраект на разгляд у парламент.
Если парламент не решит проблемы, обратившихся к нему по своему конституционному праву граждан, мы будем вынуждены обратиться к другой статье Конституции. Статья 74 Конституции предусматривает назначение республиканского референдума по предложению не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом.
Для гэтага прадпрымальнікам трэба будзе сабраць 450 тысяч подпісаў, для 600 тысяч іпэшнікаў Такое магчыма. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часам американский доследчий институт и выдание The Wall Street Journal опубликовали рейтинг экономичных свобод в краинах света.
Все лето Беларусь заняла у им 157 место со 180. Это на 4 позиции ниже, чем летось. За минулый год нашу краину у рейтингу опередили Таджикистан, Эфиопия и Ангола.
Найбольш экономично свободной краиной аналитики признали Сингапур. За им идут Гонконг и Новая Зеландия. Сярод наших суседей лидирует Литва. Она занимает 13 место у света.
Апошнюю позицию у экономичном рейтингу помеж собою поделили Куба и Венесуэла.
Евразум. Головная информативная программа Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио.
У неделю министр связи Сергей Попков заявил, что лишь бы абонентов сотовой связи у нашей краине перевысила 11,5 миллионов. То бок на 100 белорусов приходится 120 мобильных корыстальников.
При этом в краине працуе усяго 3 операторы сотовой связи. Для параўнання у суседніх Польши и Украине таких операторов каля 2 десятков.
А 1 лютого мобильная компания Welcome у однобаковом парадку зачинила 16 тарифных планов и автоматично перевела абонентов на новые тарифы. Насколько это законно, высветлял наш корреспондент Артем Мартынович.
Мобильный оператор Велком с 1 лютого зачиняет 16 архивных тарифных планов с метой оптимизации и спрощения тарифной линейки. Об изменах компания поведомляет на своем сайте и проз СМС. Не меняются только корпоративные тарифные планы. Когда до 1 лютого корыстальник не изменяет тариф самостоятельно, компания пропонует ему новый тарифный план сама. Так одразу трем меньшанам пропоновали бизнес про с больш высокой абонплатой. Например, по ранейшем плане стандарт плата была 44 тысячи в месяц. На тарифном плане кед 84 тысячи, а пропоновали перевести на абонплату 119 тысяч 900. У компании измены тлумачить так.
Рекомендуем вам перейти на тарифный план Business Pro, потому что мы анализировали ваши начисления в декабре и, исходя из этих начислений, решили, что вам этот тарифный план будет наиболее оптимальным.
Как высветляем, поменять тарифный план бесплатно можно будет до 5 лютого, а далее на огульных умовах, поведомляют у пресс-службе Волком.
Смысл в том, что если вы переводитесь сейчас, ну вот до установленный официальный период, переход бесплатный. Дальше вы вольны поменять тариф, безусловно, как вы хотите, на любой тариф, который вы сами выберете в сети Велком.
Перейти нельзя только на тарифы линейки «Привет». Не диво, бо там нема абонентской платы. Але чому компания сама меняет тарифный план? Читаем домову. Компания мае право изменить в однобаковом парадку умовы домовы, опубликовавши измены на официальном сайте компании. Але ахоп интернета в Украине далеко не 100%. И коли некая бабуля интернетом не корыстается и СМС не читает, так и не доведается, чому мобильная сувязь подорожела и накольки. У товариства обороны правоу споживцов рает спочатку письмово звернуться у компанию мобильной сувязи, а уже после анализовать и звертаться до юристов.
Такой риторический вопрос, тут вопрос в отношении вас. Вы должны обратиться к ним, чтобы они дали письменную мотивировку, на основании чего это происходит.
Змены закранули абонентов наступных тарифных планов. Легкий, драйв, стандарт, старт, салют, хвилин, открытый, открытый, сто, пара, пара по парах, я плюс ты, на сувязи, новый стандарт, справы семейные, своя сетка, кеды, паукеды. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, некалькі месяцаў таму Еўрапарламент прыняў закон, які адмяняе роўмінг унутры Еўрасаюза.
Такім чынам, з 1 красавіка еўрапейцы больш не будуць плаціць дадатковыя грошы за карыстанне мабільным тэлефонам падчас паездак у іншай краіны ЕС.
Цяпер адпраўка СМС, тэлефанаванне і выйсце ў інтэрнэт будзе каштаваць для абанента аднолькава як у краіне пражывання, так і ў любой іншай краіне Еўрасаюза.
Некаторыя спецыялісты асцерагаліся, што з-за новага закону аператары падвысяць кошты на сувязь, каб кампенсаваць адмену роумінгу. Аднак у законе ёсць пэўныя гарантыі, якія прадухіляць падобную ініцыятыву.
Еврорадио. Навіны – наша справа.
Евроновины на Еврорадио. Еврокомиссия готовая пойти на соступки Великобритании и дозволить обмежевать выплаты компенсации працовным мигрантам из ЕС. Про это говорится у заяви на сайте британского премьер-министра Дэвида Кэмерона после его встречи с президентом Евросовета Дональдом Туском. Однако кончаткового погоднения Еврокомиссия и Британия покуль не досягнули. Как ведомо, потребования Британии по реформе ЕС поделены на 4 блоки. Каждый из них имеет свою назву – экономичное керование, конкурентоспособность, суверенитет, суверэнітэт і іміграцыя. Найбольш спрэчным з'яўляецца апошні блок. У прыватнасці, з гэтай мэтай Кэмерон прапанаваў прадастаўляць мігрантам з ЕС доступ да брытанскіх ільготаў толькі праз 4 гады іх працы ў краіне. З такімі патрабаваннямі катэгарычна не згаджаліся краіны ўсходняй Еўропы, але ў ЕС адзначылі, што гэта не закране тых грамадзян, якія ўжо працуюць у Вялікабрытаніі. 111 іракцаў, якія не атрымалі прытулку ў ЕС, вырашылі вярнуцца ў Ірак добраахвотна. Раніцай 1 лютага іх адправілі дадому чартэрным рэйсам з аэрапорта Брюсэля. Пра гэта піша «Еўрапейская праўда». Звычайна ў такіх выпадках мігранты вяртаюцца на радзіму звычайнымі рэйсамі. Аднак у гэты раз краіна ўпершыню арганізавала прамы чартэр у Багдад. Як адзначаецца, сярод 111 мігрантаў былі не толькі маладыя мужчыны, якім не далі прытулку, але і жанчыны з дзецьмі. Яны пакінулі краіну па розных прычынах, з-за неапраўданых чаканняў ці з-за не надта цёплага прыёму. Раней паведамлялася, што больш за 10 тысяч мігрантаў добраахвотна ці прымусова высылалі з Бельгіі ў мінулым годзе. Знакаміты венецыянскі карнавал у гэтым годзе праходзіць пры асаблівых мерах бяспекі, паведамляе Euronews. Хоць у Італіі не было ў апошні час тэрактаў, агульнаеўрапейскія настроі не абышлі краіну бокам. Да таго ж, менавіта праз гэты рэгіён у Еўропу трапляе значная колькасць нелегалаў, якія плывуць з Афрыкі. Па перыметры плошчы Сан-Марка ў Венецыі ўлады ўсталявалі 5 паліцэйскіх пунктаў дагляду. Да гэтага часу ніякіх інцыдэнтаў зафіксавана не было. Карнавал праходзіць па сваёй звычайнай праграме. У нядзелю ўжо адбыўся традыцыйны палёт ангела над Венецыяй. Дзяўчына спусцілася са 100-метровай званіцы Святога Марка. У гэтым годзе ролю выканала 19-гадовая Ірэн Рыцы, пераможца леташняга карнавальнага шэсця Марыі. Яно праводзіцца ў памяць аб выратаванні кіраўніком Венецыянскай рэспублікі 12 дзяўчат ад рук піратаў. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
З пачатку года мінуў усяго адзін месяц, але беларусы ўжо адчулі, што гэты год абяцае быць вельмі складаным.
Сёлета ўлады падвысілі кошты на камуналку, увялі некалькі новых падаткаў, а таксама скасавалі шэраг сацыяльных ільготаў.
Таксама з 1 студзеня адмянілі сацыяльныя таксі для інвалідаў, прыпынілі выплату дапамогаў да пенсіі ветэранам, а таксама скасавалі транспартныя ільготы для сталых людзей. А яшчэ чыноўнікі адмянілі бясплатныя сняданкі для школьнікаў са шматдзетных сем'яў.
І пакуль беларускія ўлады забіраюць льготы ў сваіх грамадзян, кіраўніцтва Швейцарыі наадварот прапануе ўвесці дадатковы заробак для жыхароў гэтай краіны. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Урад Швейцарыі ў чэрвені збіраецца правесці рэферэндум, на якім грамадзяне краіны вырашаць, ці хочуць яны атрымліваць дадаткова да заробку 2250 еўра, незалежна ад велічыні даходу. Рэферэндум арганізавала ініцыятыва грамадскіх дзеячаў. Калі змены ў заканадаўства будуць прынятыя, швейцарцы атрымаюць права на штомесячны даход, незалежна ад таго, працуе грамадзянін ці з'яўляецца дармаедам. Ідэя безумоўнага даходу палягае ў тым, каб большасць жыхароў пачала працаваць не там, дзе плацяць больш, а там, дзе больш падабаецца. Акрамя таго, безумоўны даход дазволіць эканоміць на адміністраванні шматлікіх датацый бедным. Іх адменяць, а замест іх будуць плаціць фіксаваную суму. Такія змены будуць каштаваць Швейцарыі амаль 188 мільярдаў еўра штогод. 135 мільярдаў мяркуецца ўзяць з падаткаў, астатнія 53 з фондаў сацыяльнага страхавання. Апытанне, праведзенае інстытутам Дэмаскоп, сведчыць, што ў выпадку прыняцця ініцыятывы большасць швейцарцаў працягне працаваць. Фінансавы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуп тлумачыць, што безумоўныя выплаты з'яўляюцца простым пераразмеркаваннем сродкаў з бюджэту насельніцтву. І гэтае пытанне хутчэй не эканамічнае, а палітычнае. Падобнага меркавання прытрымліваецца эканаміст Яраслаў Раманчук. На яго думку, такое чыстае стымулюванне ўнутранага попыту рэч не вельмі правільная. Праз такое праходзіла, напрыклад, Японія, і ёй гэта не дазволіла ў свой час выйсці з крызісу.
До поры до времени, покуда Швейцария имеет хорошую промышленность, сбалансированные институты, это можно каким-то образом будет сохранить. Но теоретически такая модель рано или поздно приведет к тому, что количество халявщиков будет увеличиваться, а количество плательщиков налогов будет сокращаться.
У наших умовах нават теоретично разважать на гэтую тему складана, бо такое пытанне актуальнае толькі ў краінах с профіцытам бюджету, каже Вадзім Іосуп.
То есть даже если не обсуждать тему, что нет излишка денег, и даже представить, да, допустить, учитывая неограниченные аппетиты государства, учитывая огромные идеи на тему, что можно построить ледовые дворцы или можно оказать помощь там каким-то неэффективным предприятиям, вопрос, как куда деть денег, для государства стоять не будет.
Эксперимент с безумовными выплатами проводился в Германии. Аналогичную программу рыхтуя Финляндия. После ее запуску каждый гражданин краины будет отрымливать от державы 800 евро что месяц. Служба информации Еврорадио.
А про то, эти хотели б беларусы поменять родимую на некую іншую краину, у якой вышэйший узровень життя, например, на тую Швейцарию, доведаемся с вуличной апытанки. Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Коли б вы могли выбирать громадянство якой краины, абрали б?
Ну, Беларусь. Ну, потому что я тут родилась.
Ну, люблю свою страну.
Тоже Беларусь. Ну, тоже тем, что я здесь родилась.
Да я уже гражданин. Зачем мне еще становиться гражданином чьей-либо страны? Давайте так. Если бы у вас было выбор выбрать маму или папу, вы бы поменяли маму или папу на других? Ну, так я тоже родился здесь. И мне мой город, моя страна вполне устраивает.
Сложный вопрос. Нужно думать. Наверное, для меня ближе всего та страна, в которой я живу, в принципе. Потому что везде хорошо, но везде есть плюсы и минусы. Поэтому, наверное, выбрала бы все-таки Беларусь, потому что люди хорошие.
Ой, вы знаете только Беларусь. Ну, вы знаете, я здесь родилась, выросла, так а что больше? Какое больше гражданство надо принимать?
Никогда не хотели?
Нет, абсолютно, абсолютно нет. Я даже не представляю. Вот у меня есть подруга, она уехала в Израиль. И то она очень тоскует по тем людям, по тем друзьям, с которыми она здесь жила когда-то, 15 лет назад. Поэтому...
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
С 24 студеня у Беларуси дейнічае новый закон об борьбе с коррупцией. Законодавцы распрацовывали его амаль 2 года.
Теперь чиновникам, яких зловить на отрымании хабару, погрожая позбавление пенсии. Так само державные службовцы могут легально тратить только на чверть больше грошей, чем зарабляют.
А еще, по воде нового закону, чиновник, якого осудили за коррупцию, не может працовать на керуючей посаде тягом 5 годов.
Однако антикоррупционный закон ровный не для всех. Чому? Доведаемся с репортажу Евгена Волошина.
Связываемся с былым наместником генпрокурора Александром Архиповым и былым керовником Чашницкого райвыканкама Владимиром Булаем. Абодва экс-чиновники нечакано узнашалили сельскогаспадарчыя прадпрыемствы. Хоць яшчэ нядаўна Архіпаў знаходзіўся ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за карупцыю, але то ўсё верасні паведамлялі пра затрыманне за злоўжыванні Уладзіміра Булая. Многія палічылі, што прызначэннем у калгасы экс-чыноўнікаў пакаралі, маўляў, замест няволі дазволілі загладзіць вінаватасць працай. Уладзімір Булай паразмаўляў з Еўрарадыё вельмі сцісла, паведаміў пра сваю занятасць і больш не адказваў. Цікавімся ў Надзеі Булай, жонкі апальнага экс-старшыні райвыканкама, ці знятыя з яе мужа падазрэнні.
Это знято, я вам скажу точно. Я не хочу об этом говорить. Вы меня просто, ну, простите.
Крыніца ў ідэалагічных колах Віцебшчыны распавядае Еўрарадыё, што мала хто ведае дакладна, чаму Владзімірам Булаем зацікавіліся праваахоўнікі. Адна з шутак была, што карыстаўся паслугамі прадпрыемстваў, каб зладзіць вяселле сыну. Як бы там ні было, праца на шале сельгаспрадпрыемства для Булая справа не новая. А вось экс-намеснік генпракурора Александр Архіпаў да працы ў полі ніколі дачынення раней не меў. Паднашаленыя Александра Міхайловіча распавядаюць пра тое, што за справу іх новы шэф узяўся надзвычай грунтоўна. Каб падняць прадпрыемства Кляновічы, ён і многія іншыя работнікі пакуль працуюць без абеду. Сваё нечаканае вызваленне Архіпаў тлумачыць проста і запэўнівае, што новае прызначэнне пакаранням не лічыць.
Нет, еще раз нет, объясняю. Любой человек, который обращается к главе государства в соответствии с законом, глава государства может помиловать. Это мое было личное желание пойти работать и приносить пользу нашему государству, неважно на каком участке работы.
Еврорадио поцікавілася лёсам яшчэ аднаго экс-чыноўніка, былога старшыні Рагашоўскага райвыканкама Сергія Якаўлева. Пра яго затрыманне за магчымую карупцыю праваахоўнікі паведамілі ў верасні. Справа адбывалася ў той жа час, калі пад раздачу трапіў Уладзімір Булай, але яснасці з лёсам Якаўлева пакуль няма. Пра гэта, як абяцаюць у следчым камітэце, паведаміць неўзабаве. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам міжнародная арганізацыя Transparency International апублікавала рэйтынг краін па ўзроўню карупцыі.
У ім Беларусь заняла 119 месца з 200 краін. Узровень карупцыі ў нашай дзяржаве прыкладна такі ж, як у В'етнаме і Мазамбіку. Дарэчы, расіяне і ўкраінцы ў гэтым рэйтынгу знаходзяцца ніжэй за нас і дзеляць 136 месца.
Узначаліла спіс Данія. Яна апярэдзіла ў рэйтынгу Швецыю, Фінляндыю ды Нарвегію. У гэтых краінах амаль няма карупцыі.
А вось самымі карумпаванымі краінамі аказаліся Паўночная Карэя і Самалі.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка паднялася ў сусветным рэйтынгу з 16 на 14 месца. Яго абноўлены варыянт быў апублікаваны 1 лютага. Азаранка палепшыла сваё становішча дзякуючы добраму выступленню на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі, на якім яна дайшла да чвэрцьфіналу. Узначальвае рэйтынг амерыканка Сірэна Уільямс. Беларуска Вольга Гаварцова апусцілася з 74 на 71 месца. Александра Сасновіч увайшла ў першую сотню. Яна паднялася са 105 на 99 месца. Паўабаронца мінскага «Дынама» Мікіта Корзун будзе выступаць за кіеўскае «Дынама». У панядзелак беларускі футбаліст ужо прыбыў ва ўкраінскую сталіцу і паляціць з новай камандай на іспанскі збор. Паводле дзейнага кантракту Корзун павінен быў яшчэ паўгода выступаць за мінскае «Дынама». Аднак гэтае пытанне ўжо вырашанае. Чакаецца, што ў бліжэйшы час будзе падпісаны кантракт. Мікіце Корзуну 20 гадоў. Ён гулец маладзёжнай зборнай Беларусі. Тым часам Батэ за 1 мільён еўра набывае лепшага гульца сербскага клуба Вайводзіна Мірка Іваніча. Атакуючы паабаронца ўжо пацвердзіў, што пераходзіць у барысаўскі клуб. Варыянт з Беларусю стаў для мяне нечаканым. Мы абмеркавалі ўсе важныя дэталі, умовы і ўсё астатняе, вядома, у тым ліку і фінансавую частку, заявіў футбаліст. Батэ інфармацыю да падпісання кантракту не каментуе. Нагадаю, Іваніч у цяперашнім чэмпіянаце Сербіі выйшаў на поле 20 разоў і забіў 8 галоў. Мужчынская зборная Германіі стала чэмпіёнам Еўропы па гандболе праз 12 гадоў пасля папярэдняй перамогі. У фінале немцы перамаглі іспанцаў 24-17. Трэцяе месца заваявала зборная Харватыі, якая ў матчы за бронзу выйграла ў нарвежцаў 31-24. Адзначу, што кантынентальнае першынство праходзіла ў Польшчы. Зборная Беларусі заняла на ім 10-е месца. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Дмітру Вайцішкевічу не даюць правесці канцэрт у Мінску, а гурт «Брута» шукае сцэну для выступу ў Беларусі. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Дмітру Васюшкевічу зноў адмовілі ў правядзенні канцэрта ў Мінску. 24 лютага музыка разам з прыхільнікамі збіраўся адзначыць 81-е ўгодкі са дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Аднак арганізатары атрымалі адмову.
Зарку пыталі 20 дні таму, тыдзень таму сказалі, што шанс ёсць, но дайце тэксты прачытаць на вычытку. Паслаў я ім Маяковскую і Барадуліна.
Прачытаўшы тэксты Маяковскага і Барадуліна, галоўнае ўправленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкама даслала адказ за подпісам начальніка ўправлення Паўла Скалабана. На падставе пункта 16 главы 3 палажэння аб арганізацыі правядзення культурна-відовішчных мерапрыемстваў у выдачы гастрольнага пасведчання для правядзення мерапрыемства канцэрта Дзмітра Васюшкевіча «Арыстакратка кахання» вам адмоўлена. Цікава, што пункт, на які спасылаюцца посилається чиновник, доволі об'ємний, тому докладно не зрозуміло, що конкретно стало причиною відмови. Гэта може бути і пропаганда порнографії, і недокладні звістки у документах. А значим, що Дмитру Васюшкевичу не дозволяють виступати після президентських виборів 2010 года. Один офіційний концерт музику вдалося сыграть у кастрычніку 2014. Організатори концерта «Брута» у Мінську дослали листи у Мінськ-арену і Чижовка-арену з просьбою знайти вольні дати для проведення концерта у травні-червені.
Дворительне созванювалося з начальником концертного відділу Мінськ-арени по вопросу свободних дат в маї, в июні. Вони сказали, що поки все плотно зайнято, але є непотверджені дати, тому неизвестно, будуть або не будуть. То есть никаких свободных дней в мае у них нету, а в июне у них будет растопка льда, и вообще там все будет очень сложно.
Расповедая организатор концерта Марина Колесникова. Нагадаем, на минулом тыдне лидер «Брута» Сергей Михалок звернулся до министра культуры Бориса Светлова с пропановой доказать, что у Беларуси няма забороненных гуртов. Подтверждением этого мусить стать великий концерт «Брута» у Минск-арене у любой день и в любой час, хоть у понеделок о 10-й ранице. Усе отриманные гроши пойдут на развитие Минских дома милосердности и дома инвалидов. Маёмасць Дэвіда Боуі падлічылі і падзялілі. Пасля смерці музыкі на рахунках у банках засталося амаль 100 мільёнаў долараў. Паводле завяршання маёмасць нябёжчыка была падзелена паміж жонкай музыкі Іман Абдумаджыд Джонс, сынам Данкану, дачкой Александрэй, даўнім асабістым памочнікам музыканта Корен Шваб і былой няні яго сям'і Марыён Скін. Палову ўсіх грошай кватэру ў Соха атрымала ўдава музыкі. Чацвёртая частка астатняй маёмасці адышла да дзяцей. Акрамя таго, дачка музыкі Александрэя атрымала горны дом бацькі ў Ольстеры. Корен Шваб дасталася 2 мільёны долараў і акцыі кампаніі Апоссум. Сям'я Марыён Скін – 1 мільён. Сталі вядомыя таксама некаторыя падрабязнасці апошняга развітання з Дэвідам Боуі. Яго крэміравалі на Балі ў адпаведнасці з будыйскай цырымоніяй. Там жа быў развеяны і прах музыкі. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» наша Юля пазнаёміць нас з самымі цікавымі музычнымі падзеямі лютага. Не пераключайцеся.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
25 лютага у Менску выступіць бельгійскі рок-гурт «Бальтазарам», а 27 лютага у сталічным клубе «Рэпаблік» пройдзе ўручэнне музычнай прэміі «Даём радыем». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Прасці, што сон наш весь растеряўся, а я во многом так і остался.
13 лютага ў клубе «Рэпаблік» завітае скапан-гурт «Дыстэмпер». На яго канцэрты можна хадзіць без конца, пры гэтым заўсёды вяртацца з вялікім зарадам пазітыву і добрай энергіі. Двадцать пятого лютого у бары Бругі выступить бельгийский индерок гурт «Бальтазар». Гэтые хлопцы уже покорили Европу своей теплой и романтичной музыкой. Яны выступали практично на усіх европейских музычных фестах. Зараз гурт едзе у Беларусь у рамках тура у падтрымку апошняга альбома «Teen Walls». 27 лютага у мінскім клубе «Рэпаблік» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Еўрарадыё ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Нейрадзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі» і «БН». За сыходзячы год нашыя музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нешыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы уважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах. Эдит Пиаф 21-го стагоддзя, героиня вуліц Монмартра ды французских стадионов. ЗАЗ упершыню выступить у Минску. Концерт отбудется у Дворцы спорту 10-го красавіка. Ее музычный стиль тяжко описать одним словом. Ён вагается помеж шансоном, джазом ды фолком. Сама ж ЗАЗ бунтуе у своих песнях. Ее головный хит «Живое», что означает «Я хочу», з'являється так званым маніфестом свободы. Песня долгий час займала першое место у европейских хит-парадах.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Юля Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».